Setiap manusia mempunyai kecenderungan dan hobi untuk memanfaatkan masa terluang. Masing-masing mempunyai alasan tersendiri dalam menyelusuri kepelbagaian yang mewarnai kehidupan. Bagi Ahmad Azmi Abu Bakar, 53 tahun dari Aje, Hulu Terengganu, minat mengumpul koleksi gambar dan keratan akhbar Tunduk Temahage berputik pada usia remaja. Bekas pekerja syarikat pencetakan ini mula mengumpul keratan akhbar dan foto Tun Mahade sejak tahun 1981. Ketika ramai yang memilih artis serta ahli sukan sebagai idola, Azmi memilih tokoh politik yang dikaguminya.
Bermulanya benda ni daripada ayah saya berusia dalam kurang 20 tahun. Pada ketika tu Tun Ayahanda mula memimpin negara pada tahun 1981. Pada situ mula-mula tu saya menyimpan keratan akhbar lah, daripada pelbagai akhbar, sama ada Utusan ke, Berita Harian ke, Straits Times ke. Jadi saya mula timbul minat tu daripada cara kepimpinan beliau. Saya boleh nampak dia memang seorang pemimpin yang dicari-cari untuk negara kita. Pada itu negara kita menuju era sebuah negara maju. Jadi beliau dalam beberapa tahun pemerintahan beliau, beliau banyak membuat perubahan untuk negara dari segi pentadbiran, ekonomi, hubungan apa ni, negara luar dengan bersama pemimpin dunia. Jadi saya anggap benda ni kalau saya tak buat, tidak ada sejarah untuk tatapan generasi-generasi akan datang.
Menurut bapa kepada 11 anak yang berusia antara 2 hingga 27 tahun ini, pada awalnya ada pihak yang memandang sinis.
Mula-mula segelintir sajalah, segelintir saja ada yang mengatakan, benda buat apa simpan benda ni, tak ada. Tapi saya pekakkan telinga je lah, tak ada hal. Sebab saya buat ni dengan sepenuh keikhlasan, daripada hati saya sendiri. Rupanya hari ini benda ni cukup bermakna bagi saya. Sebab saya sayang beliau. Saya sayang.
Setakat ini, beliau mengumpul lebih 20,000 keratan akhbar dan gambar mengenai Tun M yang disimpan rapi dengan mendapatkan nasihat daripada arkib negara. Azmi berkata koleksi beliau juga pernah dipamerkan di beberapa lokasi seluruh negara. Bagi Azmi, Tun Dr. Mahdi adalah insan unik yang dianugerahkan Allah dengan pelbagai kelebihan dan dihormati rakan dan musuh. Menurutnya, penampilan Tun M sebagai Perdana Menteri buat kali kedua selepas menerajui negara selama 22 tahun semasa menjadi Perdana Menteri keempat adalah sejarah hebat bagi negara.
Pada pandangan saya lah, perjalanan politik Tun Ayahanda ni sukar diramal. Dan beliau boleh buat apa juga kejutan dalam keputusan, dan beliau boleh membuatkan orang berfikir apa yang akan dicetuskan oleh beliau sesuatu perkara. Daripada situlah kelebihan beliau yang Allah berikan pada negara kita, lahirnya seorang negarawan.
Azmi berkata kepimpinan Tun Dr. Mahathir amat diperlukan ketika negara dalam keadaan tenat. Azmi berharap negara bakal melahirkan lebih ramai pemimpin setanding Tun M bagi memacu Malaysia ke arah kecemerlangan demi kesejahteraan generasi akan datang.